Prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in najlepša hvala organizatorjem za povabilo na to zanimivo srečanje. Naslov mojega predavanja je Kakšno je zdravje v vaši občini. Pravzaprav bi lahko rekla župan, kakšno je zdravje v vaši občini. Zanima me, a kdo morda pozna med vami ta naš projekt?
Ja.
Če dvigne roko. No, nekaj jih je. Predstavila bom namreč projekt Zdravje v občini, nekaj izhodišč in namen našega projekta, nekaj rezultatov in nekaj izzivov. Zdaj, morda na prvi pogled je ta projekt malček drugačen od stvari, ki smo jih slišali, ampak mislim, da boste razpoznali, da tudi to naše orodje lahko služi k nekim skupnim aktivnostim, povezovanjem, skupnim idejam. Torej, o zdravju vemo vsi veliko, a ne? In vemo, da zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je marsikaj več, da gre za stanje telesnega, duševnega, socialnega blagostanja, da je ravno socialno blagostanje zelo dobro povezano z zdravstvenimi izidi in tudi naše raziskave o neenakostih, ena izmed teh publikacij, zadnjih bo izšla naslednji teden, vedno znova dokazuje, kako je izobrazba posameznika, ki je neka približek socialno-ekonomskega stanja, povezana tudi s tem, da ti ljudje z višjo izobrazbo imajo boljše zdravje. Torej, to je splošna vrednota, zelo visoko ocenjena vedno in bistven vir za produktivno in kakovostno življenje vsakega posameznika, vsakega izmed nas, pa tudi družbe in skupnosti kot celote. In zdravje prebivalcev je torej temelj socialnega in gospodarskega razvoja in tudi odsev družbenih razmer v posameznem zgodovinskem obdobju. Kot sem omenila, razlike v zdravju seveda vedno so bile in vedno bodo obstajale, pa vendar so odraz socialno-ekonomskih dejavnikov in v veliki meri prepričljive. In zanimivo je, da v Sloveniji seveda razlike v zdravju obstajajo, so pa v primerjavi z evropsko skupnostjo in drugimi državami relativno majhne. Čeprav pa je majhna država, pa se vsa leta pokazuje tipična razlika v socialno-ekonomskih in razlika v socialno-ekonomskih razmerah in razmerah v zdravju med severo-vzhodnim delom Slovenije, kjer je zdravje bistveno slabše kot na zahodnem delu Slovenije. Seveda na razlike v zdravju pomembno vpliva tudi sistem zdravstvenega varstva, torej dostopnost do kakovostnih varnih programov preprečevanja. Tudi tukaj opažamo, da nižje izobraženi prebivalci manj koristijo preventivne programe, ki so sicer brezplačni in dostopni vsem. In seveda o življenjskem slogu, petosti posameznika vožijo socialno mrežo, bivalne in delovne razmere. Vedno bolj se govori, da skupnost, okolje, v katerem živimo, delamo, se igramo, hodimo v službo, ustvarjamo, zelo pomembno vpliva na obnašanje posameznika, na življenjski slog posameznika in dejavnike tveganja. Torej, če se vrnem nazaj k našem projektu Zdravje v občini, gre za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni v lokalnem okolju po eni strani. Torej, želeli smo tako imenovan bottom-up approach, da v lokalnih skupnostih lokalne odločevalce ozavestimo o tem, da je njihova odgovornost tudi zdravje prebivalcev. Ne samo vinske poti, a ne, ki so pri nas zelo popularne, kanalizacije in druge infrastrukture, ampak zdravje prebivalcev. In seveda po drugi strani omogočiti tudi boljšo dostopnost in dosegljivost zdravstvenih podatkov v Sloveniji. Namreč Veste, da v Sloveniji imamo 220 občin. A ne? Najmanjše občine imajo Hodoš, Osilnica, manj kot 400 prebivalcev. 369 pa 366. In mi smo želeli za čisto vsako slovensko občino pripraviti zdravstveno izkaznico. A ne? Kakšno je zdravje v vsaki slovenski občini? In tudi te podatki so bili primarno oziroma so primarno namenjeni odločevalcem na lokalni ravni. A ne, županom, odborom za družbene dejavnosti, občinskim svetom, tako da bi lahko na podlagi teh informacij prepoznali, da je velik pomen lokalnega okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev in da identificirajo, kakšno je zdravje oziroma kakšno je zdravstveno stanje njihovih prebivalcev in kje so priložnosti, da se lahko na lokalnem nivoju nekaj spremeni, da se zdravje prebivalcev izboljša. Seveda po drugi strani je namenjeno ne samo političnim odločevalcem, ampak tudi posameznikom, zdravstvenim delavcem, nevladnim organizacijam oziroma vsem drugim, ki jim je pomembno zdravje in seveda sodelujejo pri oblikovanju okolij, ki omogoča zdrave izbire. Pri podatkih smo izhajali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, imamo ogromno zdravstvenih podatkov, pa vseeno ne dovolj, tako da smo pri tem izhajali tudi iz podatkov Fakultete za šport, Onkološkega inštituta, Javne agencije za varnost v cestnem prometu, Inštituta za socialno varstvo, Ministrstva za finance in Statističnega urada Republike Slovenije. Torej, morali smo narediti nabor kazalnikov za vsako slovensko občino in te kazalnike smo razdelili v neke skupine. Prvo so prebivalci in skupnost, smo jo poimenovali, tukaj gre v bistvu za nek demografski prikaz in prikaz razvitosti občine. Med drugim Statistični urad Republike Slovenije objavlja podobne publikacije občine v številkah, kjer je teh demografskih in razvojnih podatkov še več. Potem druga skupina so dejavniki tveganja za zdravje, potem preventiva, zdravstveno stanje in umrljivost. Kot seveda umrljivost so tisti najbolj trdi zdravstveni kazalniki, pa vendar pogosto zaradi njihove dobre kakovosti omogoča najboljšo primerljivost. Kaj so izdelki? Med izdelki je tale kratka publikacija za vsako občino, torej za vseh 212 občin. Potem so poleg teh publikacij, ki se lahko natisnejo, tudi tematske karte s prikazi kazalnikov. Potem so različne vsebine, ki bolj podrobno pojasnjujejo določeno aktualno problematiko. Potem imamo seveda vse definicije, kaj kazalniki, posamezni kazalniki pomenijo in tudi metodologijo. In pa seveda spletna aplikacija občine.nijz.si, kjer so vsi te izdelki na voljo. Če na hitro preletimo, kako ta publikacija izgleda, torej na prvi strani je nekaj splošnih dejstev, izbrala sem Laško, v kateri občini se nahajamo, nekaj splošnih dejstev o zdravju in dva zemljevida Slovenije na občinski ravni, ki prikazujejo na nivoju Slovenije, seveda razdrobljenost posameznih občin, kako se določeni kazalniki gibljajo. Osrednji del je skupen za vse občine in v teh osrednjih delih želimo povedati nekaj več o aktualnih javnozdravstvenih vsebinah, ki so relevantne za občine. V prvi številki mi ta projekt smo prvič objavili oktobra 2016, tako da osvežili v letu 2017 in ravno jutri imamo objavo nove verzije za leto 2018. In v jutrišnji izdaji bo v osrednjem tekstu govorili o neenakostih v zdravju in nekaj skrbi za ustno zdravje. O ustnem zdravju imamo zelo malo podatkov, pa sploh pri starejših, če govorimo o starejših, je zelo pomembno vpliva na uživanje hrane, kakšno je njihovo zdravje in veste, da tudi kar se tiče dostopa do zobozdravstvenih storitev je velik problem v Sloveniji. No, morda najbolj zanimiva je ta zadnja stran, kjer je grafična in številčna predstavitev kazalnikov zdravja občine. Zdaj tukaj se malce slabše vidi, pa imam v nadaljevanju še. Torej za vsako občino po izbranih kazalnikih vrednosti, kje se občina nahaja. Ta rdeča črta je povprečje v Sloveniji in potem ali je občina boljša ali slabša od povprečja, v določenih primerih pa seveda zaradi majhnih številk tega nismo mogli statistične razlike dokazati ali pa zaradi majhnih številk prikazati. Če si pogledamo morda tukaj le primer Laške občine, a ne boljši od povprečja, je odzivnost žensk v programu odkrivanja raka materničnega vratu. Boljši so na primer pri zlomih kolka pri starejših, to se pravi manj je zlomov kolka pri starejših osebah in pa kar se tiče dostopnosti do pomoči na domu, je tukaj ocenjujejo ljudje boljšo dostopnost kot na primer v povprečju v Sloveniji. No, negativnih kazalnikov je bistveno več, morda samo nekatere, kar se tiče prirasta prebivalstva je slabši, potem kar se tiče osnovno šolsko izobraženih, to se pravi, imajo več slabše izobraženih, kot je v povprečju v Sloveniji, več prekomerno prehranjenih otrok, potem več bolniške odsotnosti, bolezni pripisljive alkoholu, a ne alkohol, velik problem v Sloveniji, v vseh občinah in tudi, ko smo objavili prvič, je bilo kar nekaj problemov z nekaterimi občinami, kar se tiče alkohola, ko so župani rekli, da to pri njih pa že ne velja, čeprav je bil ta isti župan slikan z vinsko kraljico nič koliko krat in tudi, ko smo razložili, kaj za nas pomeni merica alkohola, je bil kar presenečen. Torej, s temi kazalniki želimo prikazati problematiko različnih populacijskih skupin, ki so predstaviti različne javno zdravstvene izzive in torej umeščati občine. Naš namen ni bil kazati, katere občine so dobre, katere so slabe, čeprav, a veste, brez tega ne gre in novinare zanima samo rang. Naš cilj je bil osveščati politike, da ustvarimo okolja, kjer jim je mar, kjer jim je mar za njihove ljudi in tudi, da nekaj storijo. Torej, da imajo možnost nekih ukrepov na lokalni ravni. No, tukaj je samo aplikacija, kjer je dostopna in za lažje razumevanje posameznih stvari sta tudi dva spletna video vodiča po tem spletnem mestu za tiste, ki morda slabše razumejo. Bilo je precej omejitev, predvsem z podatkovnimi viri na ravni občin, teh virov je kljub vsemu, da imamo zelo veliko zdravstvenih podatkov, relativno malo. Problem je tudi, da so majhne občine in pridemo do problema majhnih števil, kar pomeni, da vsako leto lahko pride do velikih nihanj. Ne vem, v eni manjši občini, kot je Hodošče, je en samomor na leto, kljub temu, da mi otežujemo podatke, gledamo desetletno povprečje, to lahko pomeni velike spremembe v leto v leto. Omejitev je tudi s prostorom, saj veste, politiki hočejo kratke in pač berejo samo kratke publikacije, kratke stvari, zato smo na ta A4 stran skušali dati čim več relevantnih informacij in pa niso vključeni podatki o zdravstveni mreži. To se pravi o številu postelj, o številu zdravnikov, ker te naravni občine ne moremo prikazovati, pripravljamo pa publikacijo zdravja v regiji, kjer bojo te podatki tudi objavljeni. Zdaj, če si pogledamo nekaj podatkov, tukaj so občine po seštevku vseh kazalnikov leta 2016 in to, kar bo objavljeno jutri. Zdaj, jaz bi opozorila, da te dve sliki vseeno nista primerljivi, ker tukaj smo sešteli prav vse kazalnike, ki jih prikazujemo. Tole so pa samo dejavniki tveganja in preventiva po občinah. In gledamo tako, kar je temno rjavo je slabo, kar je temno plavo je dobro. In tukaj se vidi ta gradient med vzhodom Slovenije in zahodom, kljub temu, da je bilo zelo veliko aktivnosti na vzhodnem delu že narejeno. No, delež oseb, ki enostavno dobijo pomoč sosedov, kadar jo potrebujejo, zanimivo, a ne? Tukaj so pa na vzhodu občine, te manjše občine, odgovarjali, da bistveno lažje dobijo sosedsko pomoč, kadar jo potrebujejo, kot druge, kar je seveda tudi razumljivo. Alkohol že omenjen problem, tudi tukaj se nam vsa leta na severovzhodu Slovenije bolj izraža, ne? Tudi s tem povezana samomorilnost, ki je, kot veste, pri nas tudi velik javnozdravstveni problem in pogosto povezan z alkoholom. No, to je pa iz jutrišnje objave, torej delež oseb, ki si umivajo zobe vsaj dvakrat dnevno. Ne? In tudi tukaj je kljub vsemu, da je to res tisti minimum ustne higiene, vi lahko vidite, da so kar razlike. Torej, katere so bile najboljše, katere občine bodo jutri objavljene kot najboljše občine, torej Log, Dragomer, Trzin, Kamnik, Ptuj, Radovljica, Šempeter, Vrtojba, to zdaj raj mi pripravimo kot da novinarji sami, ker vemo, da bo to vprašala, ampak kot sem rekla, glede na to, da to vsako leto objavljajo, nas tudi zanima, kakšne napredke naredijo občine, ne? Torej bolj. Zdaj, kaj so izzivi? Jutri objavljamo tretji val podatkov in nabor kazalnikov se seveda spreminja. V spletni verziji se nadgrajuje, v tej PDF publikaciji ostaja enak, toliko, kolikor jih izpravimo na to stran. Pripravljamo, kot sem omenila, zdravje v regiji za statistične regije, kjer bomo prikazovali zdravstveno mrežo. Želimo pa si narediti pregled, torej kaj pa so lokalne skupnosti naredile, da bi izboljšale zdravje. In v te namene pripravljamo tudi portal dobrih praks na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Danes je bilo že omenjeno, da zelo radi dobimo neka priznanja, plakete in podobno. To je res. Ne? To so nam že takoj rekli, župani imajo zelo radi, da dobijo neko priznanje, da so bili dobra občina, ki ga dajo na steno. In mi smo veliko razmišljali o tem, kako zdaj, a še eno tekmovanje, to je cel proces. In potem smo imeli srečo in so prišli do nas organizatorji Zlatega kamna, ne vem, če poznate, to je pač projekt, ki ga podjetje SBR in pa gospodarski vestnik organizirate vsako leto, kjer podeljujejo priznanje oziroma nagrado Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino. In to imajo dogodek, februarja je bil letos in so nas povabili tako, da smo naslednje leto pridruženi tudi s temi rečeno mehkejšimi kazalniki, tu imajo cel sistem točkovanja, znanstveni svet, ki to organizira, da bodo tudi naši kazalniki vključeni v ta projekt. Zdaj tole je sicer ameriška slika, namreč tam imajo za področje lokalnih skupnosti, za področje občin, cele programe, razvojne projekte, a ne, in izkoriščajo ta potencial, da so podporni in skrbijo za razvoj in zdravje svojih prebivalcev. Zdaj, tudi pri nas že kaže učinki našega projekta. Ne povsod, tako kot sem rekla, nekateri župani so bolj, nekateri manj naklonjeni, ampak aktivnosti na lokalnem nivoju, na Koroškem, so se zagnale po tem našem projektu kar veliko. Veste, da tam je 12 občin, zelo različnih, tudi z več javnozdravstvenimi izzivi. In kolegica Neda Hudopisk mi je odstopila tele njihove aktivnosti. Najprej je bil vedno stik z lokalno skupnostjo, torej stik z županom in predstavitev našega projekta in če je bil interes, so se potem aktivnosti nadaljevale in ravno v Črni na Koroški županja je ves čas podpirala naš projekt in se tudi intenzivno vključila potem v nadaljevanje tega projekta oziroma aktivnosti za izboljševanje zdravja na lokalnem nivoju. Potem je bil sestanek z zdravstvenim domom, nevladnimi organizacijami, šolami, vrtci, predstavitev torej projekta, pomena analize in kataloga aktivnostih in potem delovna skupina, kjer je predstavnik občine, naše območne enote, nevladnih organizacij. Včasih je bil svet za zdravje in na Novi Gorici še vedno obstaja, druge na žalost zaenkrat tega ni. Potem se pripravijo aktivnosti, torej skupne aktivnosti in seveda promocija teh skupnih aktivnosti in ravno tako imenovana Zdrava Črna je projekt, ki vključuje vedno več deležnikov in vedno boljšo odzivnost lokalnih prebivalcev. Tako da so aktivnosti v polnem teku, seveda pa moramo biti pri tem zelo konkretni, zelo natančno odpisati predvidene skupne aktivnosti in seveda tudi stalno spodbujati ljudi k tem aktivnostim. Začenjajo se tudi Zdrava Mežica, kjer veste, da je okoljska obremenjenost svincev, zasvojenost problem in tudi tukaj teče veliko aktivnosti. Dravograd je seveda, Dravogradu je naprimer šele prvo srečanje z deležniki in podobno. Torej, predvsem gre za to, da s tem skupnostnim pristopom res mobiliziramo vse deležnike na lokalnem nivoju, ki lahko prispevajo. In odziv s terena je, da je to lahko zelo dober pristop in seveda potrebno pa je stalna pozitivna dodatna spodbuda in stalna koordinacija. Morda samo za konec še, mi smo lani tudi anketirali župane. Kako se jim je zdel uporaben ta projekt, vidite, da večini tisti, ki so odgovorili, se je zdel uporaben, 88%. Zakaj se jim zdi neuporaben? Seveda te odgovori so v bistvu so pričakovani zdaj, da kaže na neko povprečno oceno stanja, seveda, ampak do zdaj tudi te povprečne ocene stanja ni bilo, a ne? To je pač neko orodje, ki daje izhodišče za aktivnosti naprej. Kje pa so bili uporabljeni? No, marsikje so bili obravnavani, je bil ta projekt predstavljen na občinskem svetu kot izhodišča za neke razvojne strategije. Zelo veliko so objavili tudi lokalni mediji, tako da tudi, kot vidite, zdravje na delovnem mestu, lasi, tako da mislim, da je zaenkrat odziv tega projekta dober. Tukaj je ožja skupina, ki smo na inštitutu sodelovali pri razvoju tega projekta. Seveda je širše vključenih še veliko drugih ljudi. To je pa vse z moje strani, tako da hvala.
Hvala lepa za zelo poučno predstavitev. Mogoče kakšna vprašanja, razmišljanja? Sicer se lahko še enkrat zahvalimo, ker prihranili smo 8 minut. Je pa dejansko res zdravje tista vrednota, ko stopimo v odraslo in odgovorno dobo, zagotovo najvišja. In izobraževalci odraslih imamo zagotovo vsi izkušnje, da so vsa izobraževanja, aktivnosti, karkoli v povezavi z zdravjem obiskano zelo dobro. Je pa tukaj tudi povabilo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, da nas pač prepozna kot mrežo, s katero je dobro v skupnosti sodelovati. Ja, prosim, vprašanje? A ne, jaz dirkam. Čist na konc.
Pozdravljeni, prihajam iz Murske Sobote, ime mi je Alojz Raka in bi dal bolj pobudo kot vprašanje, namreč mi imamo znotraj svetovalnih središč oblikovane strateške svete, ki vključujejo načelno vse deležnike, ki v neki regiji pomembno vplivajo na ljudi, na razvoj, skratka tudi na to, kar vi zdaj govorite. In ko so, to je zdaj malo bolj tako prekmorsko rečeno, ne, odkar je vse v Ljubljani, tudi pristojnost odločanja o tem, nekako več lokalna izpostava vašega inštituta, prej Zavod za zdravstveno, ne, nima predstavnika v našem strateškem svetu in to bi bila pobuda, da bi nekako zdaj iz Ljubljane prišla direktiva napotilo, prošnja, da se vključijo, ker ne na zadnje delamo z istimi ljudmi, iste zgodbe za isti razvoj. Ker pravim, preteklost, kler se ni o tem odločalo v Ljubljani, je to bilo avtomatizem, lokalna, regionalna pristojnost. Vi veste, da ta naš lokalni inštitut je odlično delal in je kup projektov imel, ki smo jih tudi mi preko naše mreže potem na nek način promovirali ali pa še kaj drugega. Tako da to je pobuda.
Najlepša hvala za pobudo. Zdaj, vse naše območne enote so v bistvu to navodilo že dobile, s tem ta projekt je v bistvu namenjen njim. Bom pa še posebej, ker vem, da na Murski Soboti so zelo aktivni in delujejo izpostavljali, ampak takrat so dobili nalogo vse naše območne enote in sodelavci, da promovirajo projekt, gredo do županov in se vključujejo v različne svete za zdravje, strateške svete, kakršnokoli. Tako da jaz bom sporočila, vam pa tudi predlagam, da pobudo pošljete na kolegico Tatjano Kranc Nikolič in sem prepričana, da se bo odzvala.
Hvala lepa. Jaz se upravičujem, upam, da nisem dolgočasna, ker se moram zmeraj oglasiti. Zdaj seveda najprej bi se rada Adi res lepo zahvalila za tole predstavitev, ker mislim, da je pomembna z vidika tudi naše konference. Poleg tega bi pa še nekaj rada povedala oziroma bi rada tudi dala eno pobudo. Zdaj pri nas na Jesenicah se na Ljudski univerzi z izobraževanje za ohranjanje zdravja različnih ciljnih skupin veliko ukvarjamo. Sodelujemo tudi z zdravstvenim domom, to se pravi s centrom za zdravje in nekaj se je izkazalo, da pravzaprav ljudje, poprečni ljudje povezujejo zdravstveni dom z boleznijo, kar pomeni, da v zdravstveni dom ne hodijo na izobraževanje, ampak hodijo tja, kadar so bolani. In jaz še enkrat tukaj tudi dajem pobudo mogoče, da z vašega vidika se bolj povezujemo. To se pravi, da se tista usposabljanja, ki so pripravljena v teh centrih, izvajajo mogoče na ljudskih univerzah, na drugih izobraževalnih inštitucijah, ker definitivno prvič tudi mi, kako se je danes videli, s svetovanjem in tako naprej, imamo vzpostavljene mehanizme za motivacijo. Poleg tega pa še enkrat ljudje izobraževanje bolj povezujejo z izobraževalno inštitucijo in ne toliko z zdravstveno. Pa so odlični programi in so mogoče manj obiskani zaradi tega. Tako da jaz to pobudo dajem, no, da se tukaj res povežemo. Hvala lepa.
Ja, hvala tudi za to pobudo. Jaz se popolnoma strinjam, da ko stopiš v zdravstveni dom in imaš von po razkužilih in zdravilih in haljah in da ljudje percipirajo tako. Zdaj, marsikje se sicer so se dogaja, ne vem, jaz prihajam iz Vrhnike, vem, da zaradi pomankanja prostora v zdravstvenem domu so zelo veliko delavnic odvija v knjižnici, kar se mi zdi recimo odlična kombinacija, tudi širše gledano, ne, kaj pomeni knjižnica. Zdaj, tako da sigurno je to, res je, da centri za krepitev zdravja, ki zdaj nastajajo v 25 pilotnih občinah, oziroma iz dveh lokacij grejo zdaj na 25 občin, so dobili celo neka dodatna finančna sredstva za to, da se delajo prizidki k zdravstvenim domovom, ampak kljub samo jaz mislim, da prostorov in lokacij za aktivnosti, morda tudi skupne aktivnosti je še veliko, tako da in v povezovanju je moč, tako da hvala.